Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Jina langu ni Kenneth Bwire, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano Oktoba 10 mwaka 2018. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la maziwa makuu pamoja na 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, Benki ya Dunia imesema itatoa dola bilioni 1.4 kuboresha sekta ya elimu nchini Tanzania. Je, nini kipaumbele cha nchi hiyo kwa sasa?
Kuna komponenti ambayo itatumika katika kuboresha shule za msingi na sekondari, ambapo zaidi tutajikita kama tunavyoona ongezeko la wanafunzi, ujenzi wa madarasa, ujenzi wa nyumba za walimu pamoja na miundombinu mingine.
Nchini Kenya, ajali mbaya ya basi yaangamiza zaidi ya watu 50 katika eneo la Kericho. Maafisa wa usalama wanasemaje?
Ajali hizi ziko katika ile tunaita makosa ya dereva, sababu madereva hawa wa kileo wanaweza kufika hata katika mteremko, wanaweka free gear ambayo ni sasa free wheeling.
Hizo ni miongoni tu mwa habari tulizoandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza tunawaletea habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na Kenneth Bwire.
Maafisa nchini Kongo wametangaza marufuku ya kuwaficha washukiwa wagonjwa wa Ebola na kuahidi ulinzi wa kutosha wa maafisa wa polisi kwa maafisa wa afya wanaofanya shughuli ya mazishi. Hatua hiyo inalenga kukabiliana na ongezeko la maambukizi ya Ebola. Wakazi mashariki mwa Kongo wamewashambulia maafisa wa afya na kukataa kushirikiana na serikali katika juhudi za kupambana na mlipuko wa Ebola unaoaminika kuua watu 118 tangu mwezi Julai. Ebola umesambaa hadi mji wa Beni wenye maelfu ya watu na kuambukiza watu kadhaa. Maafisa wanasema kwamba hawawezi kufaulu katika kukabiliana na ugonjwa huo iwapo hakuna ushirikiano kutoka kwa raia, huku kisa kimoja au viwili vya maambukizi mapya vikiripotiwa kila siku. Wanamgambo wa Al-Shabaab nchini Somalia wameua wanaume watano akiwemo raia wa Uingereza kwa kupiga risasi, wakiwashutumu kwa kuzifanyia ujasusi idara za Marekani, Uingereza na Somalia. Mahakama ya kundi la Al-Shabaab katika mji wa Jilibu iliwakuta na hatia wanaume hao siku ya Jumanne na kuwaua leo katika sehemu iliyopewa jina la Aden Hashi Airou, la aliyekuwa kamanda wa kundi hilo aliyeuawa katika shambulizi la kombora la Marekani mwezi Mei mwaka 2018. Kati ya waliouawa na Mohamed Ahmed Mohamed mwenye umri wa miaka 32, raia wa Uingereza aliyetoroka Uingereza mwaka 2013 akichunguzwa kuhusiana na shutuma za ugaidi na kujiunga na kundi hilo. Alikamatwa na Al-Shabaab mwaka 2015 kwa kufanya ujasusi kwa niaba ya Uingereza na kuwa kiongozi wa kundi la wapiganaji la Islamic State ndani ya kundi la Al-Shabaab. Serikali mpya ya Sierra Leone imefuta mradi wa ujenzi wa uwanja wa ndege uliozua utata na ambao ulikuwa unafadhiliwa na China. BMJ Muridhi anayo maelezo zaidi.
Mradi huo wa ujenzi wa uwanja wa ndege wa kimataifa ambao ulianza mapema mwaka huu ungegharimu dola milioni 318 pesa za Marekani, ambao ni mkopo uliotolewa na China. Lakini sasa utawala mpya wa Sierra Leone unasema kwamba hauwezi kumudu kulipa mkopo huo ambao makubaliano yake yalitiwa saini na rais aliyemtangulia kiongozi wa sasa wa nchi hiyo. Ujenzi uliopendekezwa wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mamama uko nje kidogo ya mji mkuu Freetown, na ulipangwa kuchukua nafasi ya uwanja ulio katika mji wa Lungi, ambao wachambuzi wanasema umechangia kudorora kwa uchumi na maendeleo ya nchi hiyo kwa sababu ya changamoto zinazoukumba. Mwezi Machi mwaka huu, wiki moja tu kabla ya uchaguzi mkuu wa Sierra Leone, rais wa wakati huo Ernest Bai Koroma alisimamia hafla ya uzinduzi wa mradi huo kabla ya ujenzi wake kuanza. Lakini rais wa sasa Jenerali Mada Biao, ambaye kwa wakati huo alikuwa kiongozi wa upinzani, alipinga vikali mradi huo ambao pia ungejumuisha ujenzi wa mji wa kisasa karibu na uwanja huo wa ndege. Uwanja huo wa ndege ulikuwa unajengwa na kampuni ya China Railway 7th Group kwa ufadhili kutoka benki ya China Exim.
Marekani imeahidi kusaidia katika upelelezi kuhusu kutowekwa kwa mwandishi wa habari wa Saudi Arabia katika mazingira ya kutatanisha. Jamal Khashoggi, mkosoaji mkuu wa mwana wa mfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman, alionekana mara ya mwisho wiki moja iliyopita akiingia katika ubalozi mdogo wa Saudi Arabia mjini Istanbul, Uturuki. Makamu rais wa Marekani Mike Pence amesema kwamba Marekani ipo tayari kuwatuma maafisa wa FBI kusaidia katika upelelezi wa aina yoyote unaohitajika. Pence hata hivyo hajaeleza iwapo msaada wa upelelezi umeombwa na serikali ya Uturuki au Saudi Arabia. Maafisa wa Uturuki ambao wameanzisha upelelezi wa kina kuhusu kutoweka kwa mwandishi huyo wa habari wanasema kwamba wana imani aliuawa ndani ya ubalozi, madai ambayo Saudi Arabia inasema hayana msingi wowote. Saudi Arabia haijatoa video yoyote inayoonyesha Khashoggi aliondoka kwenye ubalozi wake. Benki ya Dunia na shirika la kimataifa la fedha IMF wameidhinisha mpango wa Zimbabwe wa kufuta zaidi ya dola bilioni 2 za madeni yake, madeni ya nje. Waziri wa fedha Ntuli Nkube amesema hayo hivi leo na kuongezea kwamba wakopeshaji pia wameunga mkono mpango wa miaka miwili wa kufufua uchumi wa nchi. Rais Emmerson Mnangagwa ameahidi kufufua uchumi wa nchi uliodorora kwa kulipa madeni ya nje ambayo Zimbabwe imeshindwa kuyalipa tangu mwaka 1999 na kumaliza hali ya uhusiano mbaya uliokuwepo wakati wa utawala wa Robert Mugabe kwa takriban miongo minne. Waziri Nkube, ambaye anahudhuria mkutano wa Benki ya Dunia unaofanyika Bali, Indonesia, amesema katika taarifa kuwa mipango ya kumaliza madeni ya Zimbabwe kwa Benki ya Dunia, Benki ya Maendeleo ya Afrika na Benki ya Uwekezaji ya Ulaya imekubaliwa. Maelfu ya watu wameandamana katika mji wa Paris kupinga mabadiliko ya kijamii yanayopendekezwa na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron. Maandamano yameongozwa na muungano wa wafanyakazi wenye msimamo mkali wa CGT, na waandalizi wana matumaini kwamba maandamano yataendelea kote nchini Ufaransa kupinga mageuzi katika sekta ya utumishi kwa umma na mapendekezo ya kupunguza bajeti kwa sekta mbalimbali ikiwemo hospitali, vyuo vikuu na malipo ya pensheni. Kulingana na maafisa wa polisi, watu 11,500 wameshiriki maandamano mjini Paris, lakini vyombo huru vya habari vinasema watu 21,500 walishiriki maandamano hayo. Rais Macron ameshutumiwa na wakosoaji wake wanaosema kwamba ni rais wa matajiri baada ya kupunguzia ushuru watu tajiri na kampuni katika mwaka wake wa kwanza madarakani na kupunguza marupurupu ya nyumba na kuongeza ada kwa malipo ya mafao yanayowalenga watu wanaopokea malipo ya pensheni.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari ya chukua uzito wa juu hii leo ni watu 55 wamefariki dunia katika ajali ya basi iliyotokea leo alfajiri kwenye barabara kuu ya eneo la Kericho, magharibi mwa Kenya. Maafisa wa polisi wanaohusika na usalama barabarani wanalaumu madereva wa basi kwa kutoheshimu sheria za usalama barabarani. Patrick Ndwimana anatuarifu zaidi.
Basi lililopata ajali linajulikana kama Homeboys, linamilikiwa na kampuni ya Express Sacco na lilikuwa naelekea Kisumu likitokea mjini Nairobi. Mkuu wa polisi ya usalama wa barabarani Rift Valley, Zero Arome, anasema ajali ilitokea majira ya saa 11 alfajiri baada ya dereva kushindwa kumudu basi lake na kugonga viziwizi vya kando ya barabara na kuanguka mita 20 kwenye bonde baada ya gari kubiringita mara kadhaa. Idadi ya vifo imefikia 55, watoto 7 ni miongoni mwa waliofariki. Majeruhi walipelekwa kwenye hospitali mbili za kaunti ya Kericho kupewa huduma. Mamlaka ya kitaifa ya usafiri na usalama wa umma imefahamisha kwamba basi hilo halikuwa na leseni ya kusafiri majira ya usiku. Mamlaka hiyo NTCA mwaka jana ilichukua hatua ya kupiga marufuku usafiri wa mabasi usiku katika hali ya kukabiliana na maafa yanayosababishwa na ajali za barabarani. Kamanda wa trafiki Rift Valley, Zero Arome, anawashtumu madereva kukiuka kila mara sheria za usafiri wa barabarani.
Ajali hizi zipo katika ile tunaita makosa ya dereva, sababu madereva hawa wa kileo wanaweza kufika hata katika mteremko, wanaweka free gear ambayo ni kama free wheeling. Hiyo ni baadhi ya matatizo yale yanaletwa na madereva.
Arome anasema kuna ulazima serikali, polisi na wasafiri wenyewe kwa pamoja waweze kuwajibika ili kukinga ajali zinazotokea mara kwa mara na kusababisha maafa mengi.
Juhudi zile ambazo tunazifanya ni kuhakikisha ya kuwa kila mtu amehusika, serikali imehusika, polisi wamehusika, watu wa usafiri wamehusika, stakeholders wote wamehusika.
Takwimu rasmi zinaonyesha kwamba watu 3,000 hufariki kila mwaka nchini Kenya kufuatia ajali za barabarani, lakini shirika la afya duniani WHO linasema ni watu 12,000 ambao hupoteza maisha kila mwaka katika ajali za barabarani nchini Kenya.
Unaendelea kusikiliza habari za jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kimbunga kilichopewa jina Michael kinakaribia kutua ukanda wa Panhandle katika jimbo la Florida. Watabiri wa hali ya hewa wakiwaonya wakazi kujitayarisha kwa mvua kubwa yenye upepo mkali na yenye uwezo wa kufanya uharibifu mkubwa. Wataalamu wa vimbunga nchini Marekani wanasema kwamba kimbunga Michael kina upepo unaovuma kwa kasi ya kilomita 230 kwa saa, na kwamba kipo umbali wa kilomita 130 kutokea kusini magharibi mwa Panama City, Florida. Watabiri wanasema kwamba kiwango cha maji baharini kinaongezeka kwa haraka na upepo katika upande wa Panhandle unavuma kwa kasi sana. Kimbunga Michael kinatarajiwa kuwa chenye nguvu sana katika historia ya vimbunga kwenye ukanda wa Panhandle kaskazini magharibi mwa Florida tangu mwaka 1851. Raia nchini Afghanistan wanaendelea kufariki kwa idadi kubwa kwa mujibu ya ripoti mpya iliyotolewa leo na tume ya msaada wa Umoja wa Mataifa nchini Afghanistan. Tangu mwanzoni mwa mwaka huu hadi mwisho wa mwezi Septemba, Umoja wa Mataifa umeorodesha waathirika raia 850,000 ambapo 2,798 walipoteza maisha na 5,252 wamejeruhiwa katika mzozo wa takriban miaka 17. Miaka mitano iliyopita inaonekana kumekuwepo na maafa makubwa kwa raia, ripoti ya UNAMA imebainisha. Wengi wa wale waliofariki ni kutokana na vitendo vya wanaohusika kutenda maovu kama vile kundi la Taliban na Islamic State. Matumizi ya vilipuzi ambavyo hutumiwa katika mashambulizi ya kujitoa muhanga yameongezeka kwa mujibu wa ripoti ya robo mwaka iliyotolewa na taasisi hiyo ya dunia inayohusu ulinzi wa raia na mizozo ya silaha.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Napenda kukumbusha kwamba matangazo yetu yanasikika pia kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Citizen Radio nchini Kenya, VOA 107.5 FM Nairobi, Coconut 101.9 FM kule Zanzibar, bila kusahau 99.1 Equator FM Kisumu, na vile vile 93.7 FM au RPA Bujumbura, bila kusahau Radio Kaya nchini Tanzania. Na vile vile Radio Kaya kumradhi nchini Kenya, na ABM 91.2 Dodoma Tanzania, Raga FM kote DRC. Pia msikilizaji, baadaye katika matangazo haya tutamulika afya ya akili, msongo wa mawazo, hii leo katika kipindi chetu cha afya hapo baadaye. Lakini hivi sasa tuendelee na ripoti zetu, lakini kabla ya hapo msikilizaji, pia usikose kuungana nasi katika kipindi cha Kwa Undani hapo saa 3 kamili za usiku. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka hapa Washington DC. Na tukiendelea ripoti zetu, huko nchini Tanzania, Benki ya Dunia imesema itatoa dola zipatazo bilioni 1.4 kusaidia kuboresha sekta ya elimu nchini humo. Mkurugenzi mkazi wa benki hiyo nchini Tanzania, Bella Bird, alikutana na Rais John Magufuli katika ikulu ya nchi hiyo Jumanne. Muda mfupi uliopita nimezungumza na waziri wa elimu, teknolojia, sayansi na ufundi wa Tanzania, Profesa Joyce Ndalichako, na kwanza kutaka kujua msaada huu utaelekezwa katika maeneo gani hasa.
Kuna komponenti ambayo itatumika katika kuboresha shule za msingi na sekondari, ambapo zaidi tutajikita kama tunavyoona ongezeko la wanafunzi, ujenzi wa madarasa, ujenzi wa nyumba za walimu pamoja na miundombinu mingine ya shule. Lakini kuna komponenti nyingine muhimu ambayo itachukua takribani kama dola 75 kwa ajili ya vyuo vya ufundi stadi VETA, ambavyo pia itatumika katika kupanua nafasi za mafunzo ya ufundi stadi. Lakini vile vile kuna mpango pia wa kuboresha kwenye elimu ya juu kwenye vyuo vikuu, kuhakikisha kwamba elimu ya juu inayotolewa inakuwa inazingatia mahitaji ya kisasa. Kwa hiyo kuna upanuzi na uboreshaji wa mazingira ya kujifunzia ili fani zinazofundishwa katika vyuo vyetu vikuu ziendane na mahitaji ya vifaa vya kisasa zaidi. Kwa hiyo kwa kifupi niseme tu kwamba huu msaada una starter for sekta yote ya elimu, msingi mpaka sekondari.
Lakini pia kuna changamoto nyingi ambazo sekta ya elimu inakumbana nazo. Swala kwa mfano la ubora wa elimu na elimu yenyewe. Unafahamu kwamba watu wengi wenye uwezo wamekuwa kukimbilia kwenda kwenye shule za binafsi badala ya shule za serikali. Huko pengine kuna michakato gani ambayo inafanyika kutokana na msaada kama huu?
Kama nilivyosema, saa nyingine mtu anaweza asipende kufanya kazi mahali kutokana na mazingira kama unavyosema. Mtu anatoka nyumbani amevaa suti yake, anaenda katika shule ambayo labda pengine majengo yako mabovu mabovu, hakuna hata facility za vyoo na kadhalika. Hizi ndio changamoto ambazo zimekuwepo katika sekta ya elimu, lakini mimi niseme kwamba jitihada kubwa sana ya kuboresha mazingira ya kazi ya mwalimu yamefanyika. Unaona hata shule zetu kongwe za sekondari ambazo zilikuwa zimechakaa sana, ukienda sasa hivi unakuta mazingira yana mvuto. Lakini pia katika yale maeneo ambayo ni magumu kufikika, serikali imekuwa ikitoa kipaumbele katika kujenga nyumba za walimu katika maeneo hayo.
Na pengine kiwango cha elimu wa wale walimu wenyewe ambao wanafundisha hizi shule za msingi na sekondari, kuna mchakato wote kutokana na msaada kama huu?
Kwanza tunapozungumzia ubora wa elimu, kama hatuwezi kumsahau mwalimu. Kwa hiyo hata katika hizi fedha kutakuwa na komponenti ya mafunzo ya walimu kazini, lakini pia na ile idara yetu inayofanya ufuatiliaji ili kuja kujiridhisha kwamba hizi jitihada zote za serikali, je, ubora wa elimu kweli unainuka kama ambavyo ni dhamira ya serikali kuhakikisha kwamba ubora wa elimu unainuka. Kwa hiyo hata wadhibiti ubora wa shule pia nao kutakuwa na komponenti kwanza ya kuimarisha namna yao ya kufanya kazi, lakini pia kuimarisha mbinu zao na vitendea kazi ambazo wanatumia katika kufanya ukaguzi wa shule. Kwa hiyo swala la mafunzo ya walimu ni sehemu moja hapo.
Ni waziri wa elimu, teknolojia, sayansi na ufundi wa Tanzania, Profesa Joyce Ndalichako, akizungumza na Sauti ya Amerika. Vile vile, kongamano la vijana katika nchi zote za Kiafrika linatarajiwa kufikia kilele chake kwa kuziomba serikali zote za bara hilo kuanzisha mabaraza ya vijana kama jukwaa la kuwasaidia vijana kupaza sauti zao kwa yale yanayowasibu. Vijana hao wanasema ijapokuwa kuna hatua inayoendelea kupigwa kuinua vijana kwa nchi nyingi, lakini vijana wengi hawana vyombo vinavyowasaidia kupaza sauti na mawazo yao, kitu ambacho kinasababisha kuendelea kukumbwa na matatizo makubwa. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karimera anayo ripoti zaidi.
Mijadala ambayo imekuwa ikiendelea imekuwa ni kutathmini nafasi ya vijana katika kulikwama bara la Afrika, kuachana kutegemea misaada kutoka nje, huko bara hilo likiwa na utajiri wa kupindukia. Haya yanafanyika wakati wa wajumbe wote kwenye kongamano hili wakiamini kauli moja kwamba vijana ndio rasilimali na nguvu kazi ya bara hili. Lakini kitendawili ambacho mpaka sasa kimeonekana kushinda kuteguliwa ni je, ikiwa hali iko hivyo, basi ni kwa nini vijana wengi wanasalia kuwa njia panda linapokuja swala la kujikwamua? Johnson Masaki ni kijana kutoka Tanzania ambaye anahudhuria kongamano hili.
Kwa mimi nafikiri sera ya vijana, baraza la vijana, kwa maana kwamba kila nchi ina baraza la vijana, lakini kuna nchi nyingine kama Tanzania, nchi yangu, bado haina lile baraza la vijana ambao kuna sera za vijana ambazo zinatuongoza sisi ili kuweza kufikia yale malengo. Kwa hiyo natoa maoni kwa viongozi wetu, tuwe na lile baraza kwa haraka, kwa maana kwamba itakuwa ni chombo cha vijana kuweza kusema, sehemu ambayo vijana wataenda kusemea. Na nadhani mfumo kama huu wa Youth Connect Africa ni sehemu ambayo inaweza ikawekwa katika hiyo sera ya vijana ili kuweza kuhakikisha kwamba tunatimiza malengo yetu au tunatimiza uwajibikaji wetu kama sisi vijana.
Hata hivyo, vijana wengi pamoja na wadau wengine wanaohudhuria kongamano hili wanahisi wakati umefika kwa hali ya mambo kubadilika kutokana na utashi unaoanza kuibukia kutoka kwa baadhi ya mataifa. Johnson Masaki tena.
Huu mfumo wa hii Youth Connect Africa ni mfumo ambao unawaleta vijana kutoka aina mbalimbali za Afrika. Kwa maana kwamba watakuja watajadili masuala yanayowakabili katika nchi zao na kuyatafutia ufumbuzi. Na kitu kikubwa nilichoona amefanikiwa kwa kiasi kikubwa moja kabisa ni kuleta vijana karibu. Na kitu kingine ni ile kuunganisha vijana pamoja na washikadau. Washikadau kwa maana kwamba watu wanaokuwa karibu kuwasaidia vijana kwenye mawazo yao ili kuyaweka kwenye utendaji, kwa sababu tunakuwa tayari tuna kitu tunataka kukifanya, ni wabunifu tayari, lakini tunahitaji support kutoka kwa watu wengine kama washikadau au wawekezaji.
Kwa upande mwingine, serikali zimejitetea kwamba licha ya lalama hizo kutoka kwa vijana, si kwamba serikali zimewatelekeza. Huyu ni waziri wa vijana wa Uganda, Florence Nakiwala Kiingi.
You lay down these policies and plans.
Unaweka hii mikakati, lakini haina maana kwamba umefanikiwa ndani ya miaka miwili au mitatu. Lakini jambo la msingi ni kuweka sera kwamba lazima kuwepo na wakilishi wa vijana, ambalo ndilo tunafanya. Tayari mataifa manane barani Afrika yamekwishapitisha mpango huu wa kuanzisha jukwaa kama hili ili kuwezesha vijana kuungana na wadau wengine wenye mitaji. Silvanos Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Wakati ulimwengu ukiadhimisha siku ya afya ya akili duniani, inaelezwa kwamba ni nadra kwa watu kuzungumzia magonjwa ya akili, licha ya kuwa watu milioni 300 kote ulimwenguni wanaugua maradhi ya msongo wa mawazo. Hii ni kwa mujibu wa shirika la afya duniani, linasema kwamba India ni mfano wa taifa linaloongoza kwa watu wanaugua maradhi ya msongo wa mawazo, ambayo yamechangia vifo kupitia watu kujitoa uhai. Amina Chombo kutoka Mombasa anatuarifu zaidi katika makala ya afya wiki hii kuhusu msongo wa mawazo na tiba yake.
Ripoti ya shirika la afya duniani ya mwaka 2017 inaonyesha kuwa Kenya ni ya nne kati ya mataifa yaliyo na watu wanaugua msongo wa mawazo barani Afrika. Katika utafiti uliofanywa mwaka 2016, Nigeria iliongoza kwa watu milioni 7, huku Kenya ikiwa na watu milioni 1.9 walioathirika. Na licha ya maradhi haya ya msongo wa mawazo kuwa maarufu miongoni mwa magonjwa ya akili, ugonjwa huu hauna dalili maalum kama maradhi mengine. Daktari Edwin Mwinga Chokwe ni mtaalamu wa maradhi ya akili.
Unachanganya sana. Manake hata kuna wagonjwa wengi sana wanakuwa na depression, lakini hawendi kwa psychiatrist. Wanaenda kwa madaktari wengine kwa sababu nakuja na njia tofauti tofauti. Depression huwa unaweza kuja mtu anakuwa sasa labda kichwa kinauma, labda anapoteza appetite, au anakuwa na hasira za karibu. Hizi hasira za nyingine unasikia mtu amefanya kituko cha ambacho hakieleweki. Kwa kifupi, depression inakuja, dalili zake ni kubadilika kwa rhythm ya maisha. Hiyo rhythm inaitwa circadian rhythm.
Wengi ya wanaopatwa na matatizo haya huishilia kutumia mihadarati kama njia kujiepusha na mawazo. Hili si suluhisho, bali kuongeza madhara. Mbali na mtu kutumbukia katika utumizi wa mihadarati, mwathirika asipotibiwa hufikia kujitoa uhai. Matatizo ya kiuchumi, huzuni, mahusiano yanayoyumbayumba, maradhi ya maambukizi ni kati ya sababu zinazochangia msongo wa mawazo na hata mtu kutaka kujiua. Debora Were ana umri wa miaka 40 na mama watoto wanne, alijinasua kutokana na utumizi wa mihadarati. Alitumia mihadarati kwa miaka 18. Kwa sasa yeye ni pia educator na aliwahi kujaribu kujitoa uhai mara mbili.
Bado najua kiathirika na mihadarati, kiathirika na maradhi haya sasa, alafu athirika na TB. Yote ni mambo ambayo yanaweza changia mtu kujiua. Kando na hiyo, unapata jamii imekutenga. Nilikuwa nimefikia mahali pa kujiua. Nilijaribu ya kujinyonga ikashindikana. Nikapatikana na mtu. Nikajaribu ya kununua dawa, wakati nipeleka mdomoni nikatetemeka ikakamwagika na nikawa sina pesa nyingine ya kununua. Nilikuwa nimeamua siku hiyo nikunywe dawa ninyoshe watoto, maana nilikuwa siko radhi kuacha watoto wangu kuteseka. Juu babayo ni mtu anajiweza. Ni mtu anafanya kazi bandarini, lakini hata shilingi kwa ajili niliingia maisha ya uraibu, na niliingia maisha ya uraibu kwa ajili ya yeye kunitumia.
Baada ya kupata ushauri na kupata matumaini ya maisha, kwa sasa hafikiri tena kujiua.
Kisongwa sana, kuna huyu dada Nurubibi daktari, lakini pia upande wa ushauri huwa ni mzuri sana. Kwa kweli saa zingine akili urudi nyuma. Kwanza nikiwa na watoto wangu hapa, saa zingine nione nimejaribu, lakini nimefikia wakati yani nimekosa sasa. Wanafikiria vibaya, lakini kwa sababu nishapata ushauri, wanajua kuikontrol mpaka ile akili inanipotea. Lau ningekuwa sijapata ushauri, naona ningekuwa bado niko katika high risk ya kufanya mambo haya. Lakini kwa kweli sisi sasa sidhani, maana nadhani napenda ugali kuliko kwenda kupumzika.
Kutengwa kwa walio na matatizo ya akili na kuhusisha hali hizo na ushirikina kumechangia maradhi hayo kuwa sugu, licha ya kuwa kuna tiba.
Lazima katika matibabu ya akili, daktari au yule ambaye anamhudumia aweze kumsikiliza vizuri yule mwenye hiyo shida, katika kitu ambacho tunaita therapeutic interview. Hiyo ni psychotherapy ambayo pia unaweza kumpatia mtu sasa dawa kidogo za kumtuliza, na pia kumcheki kama kuna complication yoyote kama blood pressure au sukari au kitu kingine chochote ambacho chaweza kuambatana na ile depression. Kitu muhimu ni kuwa ukishaanza kutumia dawa lazima utumie kulingana na mipangilio, na itakubidi utumie kwa muda wa karibu miezi mitatu au miezi sita. Hizi si dawa za kutumia wiki moja, natumia for a long time. Alafu pia kuzungumzia familia yako au mazingira pale unapofanya kazi.
Kinga ni bora kuliko tiba. Hapa daktari aeleza dalili za mtu kufikia kutaka kujiua na namna ya watu wa familia ama marafiki wanavyoweza kumsaidia kuzuia tukio hilo.
Manake mtu huwa na hizo feelings za kujiua au kujitoa uhai kwa sababu ameona hali yake ni mbaya sana, na anaogopa kuzungumzia hilo jambo. Kwa hivyo ni muhimu daktari au yeyote anamhudumia kufanya mtu aweze kumzungumzia. Ukisikia mtu anakuambia mimi sitamani kuishi, usimdharau, msikize vizuri, mpatie nguvu, na pale panatakana mpatie madawa pia ndio apate morale.
Mwaka jana Wizara ya Afya nchini Kenya ilizindua sera ya afya akili ya mwaka 2015 hadi 2030. Ambayo inalenga kukabiliana matatizo ya akili yanayotokana na uzazi, uzee na watu wanaoishi katika maeneo yenye mizozo. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Muhtasari wa habari ni kwamba maafisa nchini Kongo wametangaza marufuku ya kuwaficha washukiwa wagonjwa wa Ebola na kuahidi ulinzi wa kutosha wa maafisa wa polisi kwa maafisa wa afya wanaofanya shughuli ya mazishi. Wanamgambo wa Al-Shababu nchini Somalia wameua wanaume watano wakiwemo raia wa Uingereza kwa kuwapiga risasi, wakiwashutumu kwa kuzifanyia ujasusi idara za Marekani, Uingereza na Somalia. Marekani imeahidi kusaidia katika upelelezi kuhusu kutoweka kwa mwandishi wa habari wa Saudi Arabia katika mazingira ya kutatanisha. Jamal Khashoggi, mkosoaji mkuu wa mwana wa ufalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salam, alionekana mara ya mwisho wiki moja iliyopita akiingia katika ubalozi mdogo wa Saudi Arabia mjini Istanbul, Uturuki. Benki ya Dunia na shirika la kimataifa la fedha IMF wameidhinisha mpango wa Zimbabwe wa kufuta zaidi ya dola bilioni 2 za madeni ya nje, waziri wa fedha amesema.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi kesho jioni kama kawaida, saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki matangazo ya leo, msimamizi wa matangazo Hadija Riami, mwelekezi hapa studio ni Aida Isa, kutoka Washington, jina langu ni Sunday Shumari
na mimi ni Kenneth Bwire.
Kwa pamoja tunawaaga tukiwatakieni wote usiku mwema kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.